Nyt kuullaan ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Yrittäminen ja yrittäjyys ovat maamme hyvinvoinnin kannalta hyvin, hyvin tärkeitä asioita. Mutta mitä itse yrittäjät ajattelevat? Tämä on Yrittäjyyden ilo ja tuska. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja tänään vieraanani on Markus Taina. Tervetuloa, Markus.
Kiitos, kiitos, Tapani.
Mitä kuuluu tänään?
Tänään on oikein hyvä päivä, kyllä.
Sinä olet alkanut yrittäjäksi vuonna 2016. Minkälainen sun yrityksesi on ja mitä teette?
Joo, mä olen toimitusjohtaja, perustaja HR Plus-nimiseen organisaatioon tai yritykseen osakeyhtiö. Meitä on nyt 8 ja me tehdään sitten henkilöstöhallinnon kehittämistä, sanotaan näin, tiimien kehittämistä, organisaatiomuutoksia, interimejä ja kaikkea muuta, että meillä on hyvin kokenut jengi.
Jos yritän ymmärtää sun sitä ydintä, niin kaikki teidän työ tähtää ihmisiin nähtävästi, mutta myöskin jollakin tavalla näihin prosesseihin.
Kyllä, mutta mä sanoisin näin, että ihminen keskiössä pitää tehdä tätä työtä ja sitten prosessiin pitää palvella ihmistä. Mutta totta kai menestyksekäs yritys on aina se, että sitten on se tavoite, koska sehän on sitten myöskin niiden ihmisten etu.
No, yrittäjyys ja yrittäminen on niitä asioita, jotka saattavat olla meillä monillakin ihan puheissa. Ja yrittäjistä puhutaan paljon niin hyvää kuin pahaa. Jotkut pitävät yrittäjiä ahneina, jotka riistävät muita ihmisiä. Toiset taas sanovat, että yrittäjät tekevät ihan liikaa töitä. Miten sinä, Markus, päädyit yrittäjäksi? Mistä syntyi kipinä, että sä lähdet yrittäjiin? Mikä on sun tausta? Mistä sä oot tulossa?
Ensin taustaa. Mähän olen tehnyt 20 vuotta varmaankin, vajaa 20 vuotta. Kutsuin itseäni korporaatiorotaksi, eli olin suurissa suomalaisissa yrityksissä henkilöstöjohtajana ja haave oli, että joskus minä olin sitten se numero 1 siellä sitten henkilöstöpuolella. Ja se oli iso drive siis. Olin välillä Unkarissa oltiin komennuksella ja sitten oli kasvun vuosia ja sitten tuulevire kääntyi ja sitten alkoi olla näitä laskun vuosia ja se loppu oli sitten jo semmoista vähän niin kuin karua, sanon ehkä niin kuin näin omalta kannaltani, että rakennettiin tiimi ja sitten puolen vuoden päästä puolet siitä irtisanottiin ja mä aloin olla sisällä aika rikki ja siitä niin kuin kokemuksesta, että niitä muutoksia tuli semmoista tahtia. Ja muistan yhden coaching-keskustelun, jossa tämän 15 minuutin coaching-keskustelun aikana mä niin kuin jotenkin, miten mä sanoisin, pilvet lähti siitä mun synkkyyden ympäriltä. Mä tajusin, että mä voin luovuttaa. Ja mä voin sanoa niin kuin siihen puoleen, että voisinko lähteä itse, että mä en enää niin kuin jaksa tätä juttua. Ja siitä se oli niin kuin ensin piti loppua yksi, jotta yrittäjyys voi lähteä liikkeelle.
Saanko mä tähän kysyä tähän väliin, kun sanoit, että pitää luovuttaa, niin tarkoitatko sitä, että sulla oli tämä haave kuitenkin olla se 1?
Kyllä, joo. Ja siitä mä joudun luopumaan. Mutta mä en luopunut vielä siinä vaiheessa, kun tämän coaching-keskustelun pohjalta mä siinä vaiheessa vaan annoin itselleni luvan, että se ei ole niin kuin jonkinlaista heikkoutta sanoa, että nyt mä en enää jaksa tässä.
Mikä oli oikeasti se sun jaksamisen niin kuin se juurisyy? Miten se vaikutti siinä sun olemiseen, elämiseen ja kokonaisuuteen, kun muistelet niitä aikoja?
No, ne oli aika stressaavia aikoja. Siis, totta kai paljon hyvääkin, mutta nyt se, mikä on jäänyt mieleen siitä ajasta, oli se kuitenkin, että matkapuolin business oltiin Microsoftilla. Se sitten niin kuin meni alaspäin. erittäin liiketaloudellisesti ymmärrettävistä syistä. Ja nähtiin, että tässä ei tule käymään hyvin, joten mä muistelen niin kuin viimeisiä vuosia, että mun ajatus oli ehkä enemmän se, että jos mä saan sieltä vähän siitä, niin kuin siitä kollegapakasta muutaman pelastettua sinne Microsoftin puolelle ja sitten lopuille sitten käy niin kuin miten käy.
Niin.
Että ja sieltä saatiin. Se oli iloisia hetkiä, mutta yli 90% lähti sitten muihin uriin.
No sitten tietenkin tässä vaiheessa mun korvaa kalskahtaa 15 minuutin coachaamishetki.
Kyllä.
Kohtuullisen lyhyt, kun ajatellaan, miten vakavista asioista puhutaan, niin oliko sulla synkkyyttä, luopumisen tuskaa vai mikä oli se, joka sitten se kipinän ikään kuin sytöitti, että on toinen tie?
Niin yrittäjän kipinä ei syntynyt missään vaiheessa siinä vaiheessa okay. vielä. Että se oli, että jos mä sitten kerron niin kuin sen yrittäjyrin kipinän, kun se nyt on teema, niin siinä pitää nyt mennä sitten jo vähän niin kuin vuosi taaksepäin. Mä olin vielä Microsoftilla ja näytti, että olen lähdössä ja mä olin siellä Redmondissa Microsoftin pääkonttorissa pomo, nainen, jota kunnioitin ja niin korkealle nosto vieläkin kuin mahdollista, niin hän tietysti ensin kysyi, että olisiko kiinnostunut, että muuttaisin sinne. No peresyystä se ei ollut, niin sitten hän sanoi, että no, mitä jos sä rupeaisit konsultiksi, sulla olisi niin paljon annettavaa. Ja se tuli täysin mulle puun takaa. Mä muistan vastaneeni hänelle, että ei ikinä. Ja se kipinä siis ei syttynyt siinä, mutta tämä kristitty nainen siinä hetkessä kylvi minun siemenen. Ja se sitten alkoi kasvaa. Sitten siitä vain vuosi eteenpäin mä olin sitten lähtenyt Microsoftilta ja etsisi töitä ja mitään ei löytynyt. Ja se oli se mun luopumisen aika, jolloin mä jouduin sitten niin kuin Jumalle luovuttamaan oman urani. Ja se oli vaikea aika, mutta se oli pakko mennä läpi, jotta sitten pääsi johonkin uuteen.
Kuoleman tie niin sanotusti vai?
Kyllä se varmaan on. Mulla oli niin kuin se valta varmaan ja se positio oli se, mitä mä halusin. Ja ajatus, että haluan tulla johtajaksi johonkin suureen yritykseen. Ja silloin yrittäjyys niin kuin ei sopinut mitenkään tähän polkuun. Ja tämä sitten siinä vähän aikaa, ja siinä kun ollaan niin kuin sitten marraskuussa 2016, milloin mä yrityksenikin perustin, niin mä olin siinä kahdessa prosessissa samaan aikaan. Kumpikaan ei tiennyt toisista. Toinen oli tämmöinen niin sanottu yrityspositio, divisiona HR-johtaja, ja toinen oli sitten sellainen, joka tuli sinne vähän äkkiä, että voitko tulla auttamaan muutoksessa, mutta sun pitäisi sitten olla yrittäjä. Ja siinä vaiheessa, kun nämä vaihtoehdot tuli esille, niin mä olin jo niin kuin miettinyt, että no yrittäjyyskin kyllä, mutta Jumala, mä en kyllä halua rupea yrittäjäksi sille, että mulla on vaan niin kuin tyhjä tilikirja. Sitten mä olen soittaa vanhoille kollegoille, että voisiko kukaan joku ottaa minua. Se oli niin kuin mulle kauhistus. En mä sano, että jos niin kuin saisin semmoisen lentävän lähdön, niin sitten mä voisin harkita. Ja oltiin vielä siinä vaiheessa, että oltiin näin. Mutta sitten totta kai mä niin kuin pelkäsin sitä taloudellista puolta aika paljon, että asuntolainat pitää maksaa ja mä jotenkin niin kuin kapinoin sitä päätöstä vastaan. Ja sitten on tämä projekti, missä olin siis sit siellä marraskuussa. Ja siinä vaiheessa mä en tosiaan näille kummallekaan kertonut mitään toisistaan. Mä jotenkin rukoilin, että Jumala, jos sun tahto on, että jompikumpi näistä ovista on auki, niin anna, että se tapahtuu. Ja mä oon päiväkirjaan kirjoittanut, että jos vaiheessa istuin sitten kirkossa siellä yksin, tyhjässä kirkossa ja rukoili. Ja siellä mulle tuli semmoinen niin kuin rauha. Se pelko ja kaikki muutenkin niin kuin hälveni, jos voi käyttää tämmöistä termiä. Ja sitten tullaan siihen hetkeen, mikä on mun mielestä, niin kuin, mulle se on osoitus Jumalan isosta aikataulusuunnittelusta, sanotaan näin. Että ensin on niin kuin maanantai, se on nyt 28. päivä marraskuuta 2016, muistan sen hyvin. Illalla niin tämä liiketoimintajohtaja sitten soittaa, että olin siis numero 2, oli käyty niin monta haastattelua ja kaikki testit muut valitettavasti valintamme ei kohdistu sinuun. Eli se ovi meni kiinni. Ja sitten nukuttiin yö ja seuraavana aamuna kello 8 tämä toinen firma soitti, että me otetaan sut tekemään tätä muutosprojektia, mutta niin sun pitäisi se firma perustaa. Ja voitko sä aloittaa jo maanantai? Ja mulle se aikataulutus, että nämä eivät tienneet toisistaan, niin se on 10 tuntia eroa. Ja se meni juuri niin, että niin kuin toinen ovi kiinni, toinen auki. Se on ollut mulle niin kuin sellainen elämää sykähdyttävä juttu, että mä oon tiennyt, että nyt mä oon oikeassa paikassa.
Kun sä kristittynä, niin kuin sanoit, että sä rukoilit myöskin koko ajan tämän asian puolesta ja veikkaisin, että myöskin perheessä rukoiltiin, niin oliko tässä jotain erityistä siis niin kuin Jumalan puolelta vai tuliko se nimenomaan tämän, mitä sä kuvasit, että nämä ovet oli niin selkeät? Että sä et saanut mitään semmoista värinää tai vipinää tai jotain laskeumaa, joka sanoi, että nyt.
Se on se rauha, joka tuli siellä aikaisemmin rukouksessa, joo, epätoivoisessa rukouksessa.
Joo.
Ja epätoivohan oltiin ollut pitkään, koska mä olin ollut monessa prosessissa ja kaikissa oli käynyt niin, että kiitos, mutta ei. Ja sitten oli tämä yksi, joka meni niin kuin pitkälle ja sitten siihen tuli tämä toinen vaihtoehto vierelle, että ei ollut mitään suurta muuta värinää, mutta tämä oli se varmaan se juttu.
Kun ajattelet noin muuten omaa elämääsi ja Jumalan puheita
niin
elämäsi varrella, oliko tässä mitään samankaltaisuutta, mitä sulla on tapahtunut aikaisemmin, vai oliko tämä hyvin uniikki, tämä prosessi?
Se rauha epätoivon keskellä, sitä on ollut aikaisemminkin. Ne on sitten ollut joskus yksin saunassa epätoivon ääressä rukoiltu, tai mitä ne onkaan niin kuin sen tyyppisiä hetkiä. Mutta tämä sitten tämä ovet auki ja kiinni ja niiden niin kuin täydellinen aikataulutus keskenään, kun tosiaan kumpikaan ei tiennyt, että toista on olemassa, niin se mulle niin kuin oli semmoinen, että se varmisti, että nyt okei, tämä on se mun paikka, mistä mun pitää mennä eteenpäin. Mutta mähän olin aikaisemmin ajatellut siinä, että no jos mä saisin näistä, sanoin niin kuin rukouksen Jumalalle, tai sanoin varmaan itsellenkin, että jos mä näistä kahdesta nyt vaisin valita, niin ehkä mä sittenkin voisin sitä yrittäjyyttä kokeilla. Ainahan mä pääsen sieltä pois. Eli siitä oli tullut itse asiassa mun ykkösjuttu, koska kyllähän mä nyt syvällä sisimmässäni tiesin, että ei se yritysjohtajankaan tai HR-rooli, niin siinä on paljon tiettyä puuduttavaa rutiinia ja mistä en mä kaikista niistä tykännyt, mutta siinä oli niin kuin Jumala pitää minusta huolen, niin tähän mä mielelläni lähden.
Kuitenkin, jos ajatellaan, että katsotaan tätä niin sanottua isoa kuvaa, kun sanotaan tällä nykytermillä, niin sä olit varmassa isossa yrityksessä, jossa oli varma palkka ja luultavasti, en edes kysy kuinka iso, mutta luultavasti iso. Ja kaikki tämä taloudellinen puoli oli niin sanotusti pedattu, eikä niin? Mutta yrittäjyydessä sä et voi koskaan olla varma, eikö vaan?
Ei voi.
Niin oliko
ei
se
voi.
Enemmän toivottomuutta, oliko se pelkoa vai jännitystä?
Se oli varmaan pelkoa, ja että miten mä pärjään, mutta sitten taas toisaalta mä muistan miettineeni, että no hyvän aika, eihän se niin sanottu yritysmaailma mitenkään ole peloton, tai miten mä sanon, turvallinen, koska mut hän oli juuri irtisanottu myöskin sitten Microsoft, että niin kuin turha sitä nyt aina ajatella, että se on niin kuitenkin vakaa ja luottavaista, ja yrittäjyys on niin kuin vaan se epävarma, että kyllä sitä epävarmuutta on siellä toisellakin puolella.
Hyvät kuulijat, kuuntelette Yrittäjyyden ilo ja tuska -ohjelmaa. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja vieraanani on Markus Taina. Kuuntelemme tässä välillä musiikkia ja lähdemme sitten eteenpäin. Markus, sinun tielläsi.
Haras on pyyntöön.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Tervetuloa takaisin. Me jatkamme keskustelua Markus Tainan kanssa yrittämisen iloista ja tuskista. Ja mitäpä jos mentäisi Markus tuskiin? Sulla on kuitenkin nyt jo useampia vuosia takana yrityselämää. Ja sä oot kertonut sen, minkälaisen prosessin kautta tulit. Ja tietysti oli äärimmäisen ikään kuin lohdullista kuulla, miten myöskin Jumala siinä prosessissa rauhansa laski. Ne on aina sellaisia asioita, jotka myöskin ulkopuoliselle antaa sen uskon, että täällä taitaa ollakin isompia johtajia pelissä joskus, kun näitä valintoja tehdään. Miten tämä yrittämisen tuska on tullut sinulle tutuksi tai minkälaisia ikään kuin tuskaisia hetkiä olet joutunut viettämään?
No, kyllähän tähän 8 vuoteen, tai nyt on nyt yli 8 vuotta, niin mahtuu kaikki tunnerepertuaarin skaalat. Et jos me lähdetään näistä negatiivisen puolelta, niin ehkä se vaan se kuva on niin kuin hyvä ymmärtää, että mä olin aikaisemmin 2/3 urastani tehnyt, tai siihen lähti sen uran, niin mä olin tehnyt se, niin kuin mä kutsun sitä iso valtameri lavu risteilijä, varmaan siellä vähän niin kuin yläkansilla aloittiin olla, että jos myrsky oli siellä alhaalla, niin se ei enää tuntunut oikeastaan missään. Pientä värinä ehkä saattoi välillä laivalla tuntua, mutta käytännössä. Ja nyt mä ajattelin, että nyt mä olin niin kuin yhden hengen soutuveneellä liikkeellä tai ehkä pieni perämoottori siellä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kyllähän siinä on menty ylös ja alas. Myrskyissä välillä on ollut vastatulta ja paljon. Ja ne on ne hetket nyt varmaan, mistä tästä niin kuin puhutaan, että on ollut niitä hetkiä, jolloin on ollut vaikeaa ja sitten on niin kuin mietitty, että mistä tästä nyt sitten riittää rahaa ja tuntuu, että ei kukaan asiakas vastaa ja näinhän se on.
Onko ne lähinnä ollut ne tuskat siis täällä taloudellisella puolella, kun yrittäjä aloittaa, niin siellähän ei ole siis mitään muuta kuin sulla oli tämä yksi yritys, joka oli sinut ikään kuin ottanut ulkopuoliseksi viemään muutosprosessia läpi, niin oliko niissä ajatuksissa myöskin se, että miten sä onnistut vai oliko se aina tämä taloudellinen puoli ykkösenä, koska sullakin kuitenkin on perhe?
Niin siis taloudelliseen liittyy se, että miten pystyy tuomaan sen leivän. Mutta siellä on varmaan muitakin tunteita, mä voin ehkä kohta, mutta jos mä ajattelen niin kuin sitä, niin siellä tähän mun kauteen 8+, niin siihen liittyy, siellä on 2 erityistä sellaista kautta, missä on ollut niin kuin todella taloudellisesti aika hankalaa. Eli tarkoittaa, että suurin osa on ollut hirveän hyvää, että on sen verran ainakin riittänyt. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että mun mielestä Paavali kirjoittaa filistiläiskirjassa, että osaan elää niukkuudessa ja osaan elää runsaudessa ja olen tottunut kaikkeen kaikenlaisiin oloihin, että se, että silloin kun menee hyvin, niin sitten on voitu perheenä matkustaa, mutta sitten on niitäkin hetkiä, jolloin on ollut varmaan niin tiukkaa myöskin perheenä jo, ettei kukaan sitä kaveritkaan välttämättä tiedä, miten tiukoilla on käynyt, mutta perhe tietää kyllä. Ja mä kutsun niitä niin kuin erämaa hetkiksi, jolloin mulla on pitänyt viimeistään kuolla sille rahalle. Että tämä voi tuolla ehkä sitten tämmöistä niin kuin näitä vaikeita hetkiä, niin mä ajattelin, että kyllä niissä on jotain meille myös suotu niin kuin kasvumahdollisuutta. Ja jos mä jätän sen kasvun mahdollisuuden käyttämättä, niin voi minua.
Niinpä.
Mutta sille vallalle me joudun jo kuolemaan siellä aikaisemmin, kun lähdin tähän. Ja sitten mun piti vielä kuolla tälle rahalle.
Keskeytän sinut, koska ymmärrän tämän yrittäjyyden näkökulmasta, että raha on äärimmäisen tärkeää, mutta siitä ei saa tulla koskaan isäntä silloin, kun tehdään yritystoimintaa.
Kyllä.
Kaikki se, mitä myöskin omille asiakkaille tehdään, niin siellähän on aina taloudelliset virrat mukana. Niin nyt kun sä sanoit, että sä joudut kuolemaan rahalle, niin selitäpä pikkusen, mikä se sun kuolema rahalle oikeasti on.
Niin se varmaan tarkoittaa juuri mikä tuossa kuvasin sen Paavalin tekstin, että sitten kun sitä tulee projekteissa, niin kiitollisuudella otan vastaan, mutta siitä vaan ei voi tulla niin tärkeitä asioita, että mä lähden niin kuin sen kautta ajattelemaan jotenkin elämän onnistumisia tai muuta vastaavaa. Et jotenkin mä näin sen niin sen kuolemisen rahalle, että sillä ei voi olla valtaa siihen, miten mä niin kuin ajattelen.
Raamatussa, kun on tämä aika kova lause, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri, niin kysymys tulee tietysti myöskin tämmöisestä työssä, jota sä teet ja laskutat ja muuta. Mm. Ja niin kuin sanoit, että rahaa edellä ei voi mennä, niin silloin mä ymmärtäisin sen niin, että silloin tämä rahan himo on ikään kuin pakko laskea pois.
Niin.
Vaikka iloitset, niin kuin yrittäjä iloitsee siitä, että saa laskutettua ja sunkin yrityksesi on mennyt yllättävänkin hyvin kaikista vastoinkäymisistä huolimatta.
Kyllä.
Nämä tuskan, niin kuin ne keihäät, jotka sut on pistänyt, niin ne on ollut nimenomaan siis loppujen lopuksi pelkoa toimeentulosta sitten.
Mä näkisin näin, että ja myöskin sitä niin kuin, että onko me epäonnistunut sitten, jos ei menekään niin hyvin.
Niin, joo.
Mutta siis rahassa on myös siunausta ja sitten kun niitä saa, niin totta kai sitten iloitaan ja kiitetään. Mutta tämä nyt on ehkä tämä yksi puoli, jos mä sanoisin näin, että liittyy nimenomaan tähän tunteisiin, liittyy nimenomaan tähän tuskan puoleen. Joo.
Oliko siellä muita tuskia sitten kuin tämä taloudellinen puoli? Sen mä ymmärrän oikein hyvin, että yritys, joka on juuri perustettu, niin siihen liittyy automaattisesti, koska ei ole olemassa niin sanottua, miten sanotaan, avokätistä rahapussia, josta vaan sä otat, vaan ne on kaikki tehtävä. Niin oliko niitä muita tuskia, joita sä joudut sitten käymään läpi esimerkiksi henkisellä puolella tai ajankäytössä tai voimavaroissa tai jossain sellaisessa?
No toinen ehkä, mitä mä olen niin kuin erityisesti joutunut prosessoimaan, ja se varmaan tulee niin kuin, sitten mennään jo niin kuin syvälle minäkuvaan, että haluan kuitenkin, että minusta pidetään. Nyt sitten mä oon joutunut niin kuin monesti huomaamaan sen, että niiden kanssa, joiden kanssa ajattelin olevani kaveri, jotkuthan saattaa kuunnellakin tätä kaikella rakkaudella sanonta, niin mä huomasin sen, että minua ehkä alettiin karttelemaan siksi, kun mä olin konsultti. Eli siellä ravintoketjussa tipahdin sinne alas aika paljon ja se näkyi sitten siinä, että kun mä jotenkin ajattelin, että me ollaan kavereita, kollegoita tehty monia vuosia, siis niitä on useampi nyt, me puhuin yhdestä tai kahdesta, niin sitten yhtäkkiä niin kuin ei saa enää millään tavalla kiinni. Niin se loukkasi ja se loukkaa edelleen. Mutta kyllähän minä muistan sen, kun itse olin siellä suuressa valtamerilaivayrityksessä, että näinhän mä itsekin kohta. Ja ei monet varmaan pahalla, emme sitä tarkoita, mutta se vaan, että sitä mä oon joutunut prosessoimaan aika paljon.
Joo, mä ymmärrän hyvin, nimittäin tämä ravintoketjun alas painuminen, kun on konsultin ammatti, niin siellä tulee nämä asenteet, kun ei muuta osaa, niin alkaa konsultiksi, eikö niin? Ja sitten sä joudut niin kuin tämän itsetunnollisen kysymyksen eteen, että pitääkö tämä paikkansa vai olenko mä oikeasti niin kuin ihan tumpelo ja sitten mä olen konsultti vai osaanko mä jotain? Miten sä sen käsittelit?
Mä oon käsitellyt sitä niin, että ensinnäkin mä oon monesti joutunut menemään siihen marraskuun 2016 uudelleen. Ja siksi, koska se hetki, että mä koen, että se oli niin suuri Jumalan ohjaus, että tämä on sinun paikka, niin se auttaa mua, kun mä oon sitten ollut vaikeita hetkiä, niin mä oon palannut, mutta hetkinen, mä olen nyt siinä, mihin sinä minut laitoit. Ja että on mulle uutta paikkaa kertonut, joten this must be your place, niin kuin sinun osoittama paikka minulle. Joten se on niin kuin auttanut noina synkkinä hetkinä, eihän läheskään kaikki ole synkkää, kohta puhutaan muista tunteista, mutta sitten toinen on se, että me ollaan oikeastaan yrityksenä panostettu itsemme kehittämiseen aika paljon. Me tietty siivu suoraan liikevaihdosta laitetaan koulutusbudjettiin ja sitä pitää käyttää, että se ei niin kuin ole mikään nice to have, must to have, sanotaan näin englanniksi, pakko. Ja se auttaa silloin siinä, että mä tiedän, että mun osaaminen ei ole jäänyt sinne jonnekin Nokia Microsoft ääli 8 vuotta sitten ja puhutaan vaan niistä vanhoista malleista ja vanhoista hyvistä ajoista, vaan nimenomaan, että sitä koko ajan päivitetään. Ja sitten kolmas on se, että kyllähän sitten asiakkaiden palaute lämmittää ja se kertoo mulle, että olen oikeassa paikassa.
No, kun sanoit, että näitä tuskia, niin kuin kuvasit, on taloudellisia ja on ollut erilaisia tällaisia pelkojakin siellä matkan varrella, niin on myöskin ilon puolet.
Kyllä.
Mutta mennäänpäs niihin iloihin vähän myöhemmin. Sä oot valinnut meille musiikin seuraavaksi. Ja mikä musiikki ja miksi?
Kyllä. Tämä on Avalon kristillinen yhtiö Can't Live a Day Without You, eli En voi elää päivääkään ilman sinua. Ja You tarkoittaa tässä Jeesusta. Tämä on siis vanha kappale, 25 vuotta vanha kappale, ja mä löysin sitä tämän myöhemmin, mutta tämä on yksi niin kuin mun semmoisia huomioon sanoista tykkään paljon. Ja mä luulen, että kun kuuntelette niitä sanoja, niin huomaatte, mitä ajattelen elämästä. Siellä sanotaan näin, että en voi elää päivääkään ilman sinua. Niinhän siihen se laulu loppuukin. Itse asiassa se on sen otsikko, mutta se loppuu siihen. Ja mun mielestä tämä kuvaa hyvin sitä mun ajattelua, mun matkaa yrittäjänä ja siellä myöskin siellä yrityksissä ja kaikkea muuta. Että tämä on, siksi halusin valita tämän.
Hyvä. Me kuuntelemme nyt, Markus, sinun toivekappaleesi ja sitten jatketaan jälleen.
Feel the longings of my heart, the healing warmth of someone's arms, and I could live without dreams and never know the thrill of what could be with every star so far and out of reach. I could live without. And I could carry on, but I couldn't face my life tomorrow without your hope in my heart. I know I can't live a day without you. Lord, there's no night and there's no morning without your loving arms to hold me. You're the heartbeat of all I do.
Love, there's no night.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Tervetuloa takaisin. Kuuntelet ohjelmaa Yrittäjyyden tuska ja ilo tai ilo ja tuska. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja vieraanani on studiossa toimitusjohtaja Markus Taina. Toivekappaleesi on soinut ja siinä se ydinsanoma, että ei päivääkään ilman sinua, tämä luottamus Jeesukseen hyvin voimakkaasti. Kaikki ne tuskat, jotka sun sieluas on lävistänyt tämän yrittäjän alkutaipaleen aikana ja ehkä tuolla välilläkin, niin kuin sanoit, että välillä on ollut aikoja, jolloin on pitänyt miettiä, että miten tästä mennään eteenpäin. Niin kuten meidän otsake sanoi, että pitäisi olla myöskin iloja, niin löytyykö sun yrittäjyydestä ilon aiheita?
Kyllä, ja plusseillehan tämä jää. Et
hyvä.
Ja oikein kunnolla. Jos mä mietin sieltä niin kuin sellaisia tunteita, jotka tulee mieleen, jos mä ajattelen tätä, niin sieltä löytyy ilo, kiitollisuus, rauha, luottamus, yhteenkuuluvaisuus. Eli tämmöisiä niin kuin, yhteinen nimittäjä näille on se, että aloitin yksin, mutta 2 kuukautta siitä, kun yritys oli perustettu, niin siihen tuli toinen. Ja se oli niin kuin mun yritystoiminnan varmaan tärkein päätös sen jälkeen, kun se oli perustettu. Olen introvertti ja mä olin ajatellut koko ajan, että mä perustan yrityksen, niin sitten se on niin kuin one man show, että muita voi tulla sinne niin kuin työntekijöiksi, mutta minä omistan tämän yrityksen yksin ja minä tästä vastaan. Ja sitten siihen tuli toinen, joka tuli omistajaksi. Ja tämä oli mulle erityisen tärkeä, koska nyt mulle löytyi henkilö, jonka kanssa mä voin jakaa niitäkin asioita, mitä ei voi aina välttämättä tiimin kanssa. Kyllähän me tiiminkin kanssa jaetaan paljon ja se tiimi on meille jonkinlainen turvasatama. Me voidaan siellä sitten käydä näitä iloita, kun on saatu uusi projekti tai joku on onnistunut tai niin kuin esimerkiksi tuossa viime viikolla jaettiin semmoista, että joku oli jollain tavalla niin kuin positiivisesti yllättänyt asiakkaan ostamalla hänelle lahjan, kun se asiakas oli niin stressaantunut. Eli jotain semmoista, mitä toinen ei odottaa, me voidaan sillä tavalla niin kuin hyvää mieltä jakaa. Näiden jakaminenhan se lämpö leviää tiimissä. Mutta sitten myöskin tämä, että toisen kanssa omistaan yritys, niin sitten on ne, kenen kanssa me jutellaan sitten niitäkin asioita, mitä ei voi tiimille jakaa. Ja se on mulle erityisen, se on oikeastaan ihan, en olisi tässä siis, jos olisin ajatellut, että yksin tätä matkaa poljetaan. Mutta mä en tajunnut sitä silloin, kun lähdin tähän matkaan. Mä ajattelin, että suomalainen mies yksin tässä lapioidaan.
Kunnes kuolinkellot kaiottavat. Sanoit, että oot introvertti ihminen, jolloin siis se tarkoittaa sitä, että sä voimaannut enemmän sun sisäisistä tunteista ja ajattelusta, etkä niinkään niistä muista ihmisistä. Mutta nyt kun puhut tiimistä tässä, ja teitä on kahdeksan ihmistä. Eli se on jo kohtuullisen mukavan kokoinen tiimi ja luultavasti erilaisia ihmisiä, voisin kuvitella.
Hyvin erilaisia, joo.
Miten sun johtajuutesi siinä tässä ilossa, ihmisten ilossa menee? Oot sä enemmän asiajohtaja vai oot sä enemmän leadershipi, ihmisten johtaja?
Jos käytetään päivittäistä managerosta, mikä voisi tuolla niin kuin yrityspuolella olla merkittävä, niin niissä me ollaan oltu aika kevyt, että kyllä se enemmän pitää keskittyä sinne leadership-puolelle. Ja se on oppimismatka. Sanon heti suoraan, että en nyt voi sanoa tässä, että olen maailman siinä paras. Mutta mä haluan näyttää sitä suuntaa, näyttää esimerkkiä. Nythän tietysti se on mulla ollut uutta, että aikaisemmin joku jossain siellä muualla määritteli yrityksen arvot ja missiot ja muut vastaavat. Nyt se suuri vapaus on käytännössä niin kuin minulla ja sitten sillä omistajalla ja sitten meillä tiimillä, että me yhdessä määritellään näitä asioita, miten me halutaan olla erilainen yritys kuin kaikki muut kilpailijat ja tämmöisiä asioita me ollaan pohdiskeltu paljon, siis monenlaisia. Tämä on tosi vapauttavaa ja mä huomaan sen, että se mitä mä en niin kuin tajunnutkaan, että minkälainen vapaus, toisaalta siis minkälainen vastuu, minkälainen vapaus mulla on viedä nyt tätä yritystä sellaiseen suuntaan, joka totta kai yhdessä viedään, mutta kuitenkin niin en mä sitä tajunnut silloin, kun lähdin siihen matkaan. Se tuo suurta riemua ja iloa.
Kun ajatellaan sun peruskoulutusta, tekniikassa.
Niin, sieltä se lähdettiin, niin diplomi-insinööri.
Kuinka paljon tämä peruskoulutus on antanut sulle ikään kuin sinne varmuutta ja iloa tähän työhön, vai onko sun pitänyt kaikki tämä sitten uudelleen oppia niin sanotusti?
Siinä vaiheessa, kun mä lähdin sieltä yritysmaailmasta, sain pienen paketin lähtörahan, niin mä käytin sen hankkimalla itselleni Executive MBA-koulutuksen Henliltä. Samaan aikaan itse asiassa, kun mä kävin sitä yritysrakentamista, niin mä tein sitten näitä, opiskelin ja tein näitä erilaisia töitä, mikä on meidän strateginen suunnitelma, markkinointisuunnitelma, taloudellinen suunnitelma ja monta muuta. Eli itse asiassa kyllä se kotityö piti tehdä, ja en mä voisi ajatella, että mä olisin menestynyt yritys, jos mä olisin vaan niin kuin lähtenyt kirkasotsaisesti liikkeelle ja en olisi tehnyt niitä kotitöitä, eli oppinut niitä asioita, mitä siihen kuuluu.
Niin, eli toisin sanoen pitää olla hyvin nöyrä sen haasteen edessä, kun lähtee yrittäjäksi, että vaikka sulla oli minkälainen tausta, niin sitten tässä omassa yrityselämässä ja siinä, mitä sä haluat ja minkälaiset suunnat ja niin kuin sanoit, missiot ja arvot ja mihin te pyritte, ne onkin synnytettävä. Ne ei tulekaan niin kuin teoreettisesti valmiina mistään. Mutta totta kai, eikö niin pitää olla rakenteet, johon se laitetaan?
Kyllä, rakenteet on ja sitten siihen tulee sisältö ja yhdessähän sitä tehdään, mutta kyllä mä huomaan, että tiimi odottaa tietenkin multa toimitusjohtajana, että mä olen siinä se, joka ensisijaisesti määrittelee sen suunnan, että jos mä menisin vaan tiimille ja sanon, että no niin, en tiedä yhtään mitä tehdään, mutta niin.
Mutta hauskaa on.
niin, hauskaa on, joo.
Ootko sä itse niin sanotusti kädet savessa oleva toimitusjohtaja? Teet sä itse niin sanottua perustyötä vai lähinnä johdat?
Silloin kun nämä suunnitelmat on rakennettu silloin yrityksen alussa, myöskin, että miten esimerkiksi rahat jaetaan tiimissä ja miten läpinäkyvä ollaan tiimille, että mihin rahat menee, niin siellä tein sen päätöksen, että minunkin pitää oma palkkani ansaita osittain. Ja se on ihan hyvä, että mä pysyn siinä asiakasrajapinnassa. Musta on ihana tehdä projekteja.
Niin, eli asiakkuushoitaminen on se työn suuri ilo.
Kyllä, niin on.
Eli tämmöinen, sanoisiko, konttorirottana oleminen ei niin kauhean paljon. Sehän on sitä puuduttavaa arkea.
Niin, joo, kyllä. Että totta kai suunnittelusta nautin, mutta sitten nautin siitä nimenomaan siitä, että mennään uusiin yrityksiin, aistetaan se kulttuuri, tutustaan ihmisiin. Ja hyvä, että me ollaan nyt jo melkein 40 minuuttia juteltu, niin viimein saatiin vissiin sanottua sana asiakas.
Joo, joka on se tärkein, eli palkanmaksaja on asiakas. Pitäisikö me toistaa nyt monta kertaa asiakas.
Joo,
rakkaat kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Yrittäjyyden ilo ja tuska. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja vieraanani on toimitusjohtaja Markus Taina. Meillä on vielä muutamia minuutteja jäljellä. Mä haluaisin palata hiukan tuohon rahaan sitä kautta, että raha on välttämätön yrityselämässä. Sun täytyy pystyä investoimaan asioihin, työvälineisiin, kaikkea mitä tarvitsette. Ja kuvasit myöskin, että te käytätte rahaa ihmisten kehittämiseen, eli se ei ole toive, vaan must, täytyy Kyllä. kaikkien käyttää, Joo. jossa siis oikeasti nostetaan sitten yrityksen tasoa koko ajan, koska koulutuksella ja valmentamisella ja kehittämisellä on suuri osa. No, nyt kun sulla kuitenkin on jo yli 8 vuotta takana, sehän tarkoittaa sitä, että sä oot suurimmat karikot mennyt läpi, koska kyllä ne siinä ensimmäisten vuosien aikana tulee, ellei sitten siis maailma mene niin huonoon kuntoon, mutta tuommoisessa tavallisessa yrityselämässä. Niin vieläkö se sama ajatus taloudesta ja rahasta on, mitä kuvasit aikaisemmin tässä, että se on pitänyt ikään kuin sille on pitänyt kuolla sille rahan himolle? Vai onko sillä isompi merkitys nyt, kun alkaa olla jo niin sanotusti lihaksia?
Mä näkisin, että sille on kuoltu edelleen, koska on niitä vaikeita hetkiä ollut muulloinkin kuin siellä alkuvaiheessa. Ja ehkä mä jopa luulen niin, että joskus kun luulee, että kaikki menee hirveän hyvin ja monta vuotta oikein semmoista niin kuin lihavia lehmiä, käytän tämmöistä raamatullista termiä, niin silloin itse asiassa on ihan hyvä muistuttaa, että mennään taas perusasioihin. Ja eihän se itse asiassa niin kuin heikko aika ole ollenkaan huono. Silloin toimitusjohtaja ottaa viimeistään sen osoitekirjan läpi ja lähtee soittelemaan, koska kiireisen aikana...
Asiakkaan
nimenomaan, koska sä et aina ehdi silloin, kun tekee esimerkiksi projekteja on kiireistä, että siinä on paljon hyvää.
No sä olet kristitty mies. Näin me olemme tässä varmaan ymmärtäneet.
Sellainen vaikutelma.
Joo, ja luultavasti meidän kuulijammekin ovat ymmärtäneet. Miten usko Jumalaan näkyy sun elämässä ja näkyykö se myöskin tässä sun työssäsi?
Mä en ole niin kuin sellainen, että esimerkiksi puhutaan tiimistä ja muusta, että mä niin kuin siellä jotenkin uskokärjellä menen tai sosiaalisessa mediassa kärkevästi asioita kommentoin. Eli mä enemmän ajattelen niin, että mä haluan, että se usko näkyy mun arvoissa ja käyttäytymisessä. Siellä on myötätuntoa, välittämistä, armollisuutta itselle ja muille. Oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeä. Siitä on tehty niin kuin meille tärkeää, että missään vaiheessa ei mitään semmoista saada tehdä. Vaikka pystyisit periaatteessa niin kuin vaikka väärin laskuttamaan, eikä kukaan koskaan huomaisi,
niin
aivan ehdoton ei. Että mitään tämmöisiä asioita ei voi olla. Ja niihin ei voi niin kuin yhtään antaa niin sanotusti pikkusormia, koska sit jotenkin ajattelee, että no tämähän on ok, ja sitten kohta taas tehdään vähän enemmän ja taas tuntuu ok. Eli näistä me ollaan niin kuin sovittu, että niitä ei voi tehdä ja ei ole tehty. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että mun mielestä niin kuin myöskin tollainen, että miten mä voin hyväksyä muut sellaisena kuin ovat. Että ihmiset näkisi, että mä en ole sellainen ihminen, joka niin kuin kristittynä ajattelee, että mun tehtävä on olla oikeassa. Mm. Vaan että ihmiset näkee kristittynä, että mä olen välittävä ihminen. Se on mulle todella vaikea kasvupolku. Ei ole luontaista minulle, mutta mä toivon, että siinä tiimiläiset ja asiakkaat ja muut voisivat sanoa, että tuossa sinun uskosi näkyy.
No niin. Kuule, viimeinen lyhyt kysymys. Mitä sanoisit sellaiselle kuulijalle, joka nyt miettii, että uskaltaako hän perustaa yrityksen? Hän on siinä vaiheessa... kun sinä olit. Lyhyesti ja ytimekkäästi, Markus.
Joo. No ehkä ensinnäkin mä sanon näin, että ei tarvitse odottaa nyt sitä suurta ihmettä sitten, että mulla oli tämmöinen, että ei, mun tarina on yksilöinen, mutta Jumalahan ei toimi niin kuin periaatteella one size fits all, vaan one size fits one, eli jokaiselle on oma. Mutta muista, että tarvitset muita ihmisiä. Ja mä erityisesti nostan semmoisen tietyntyyppisen coaching-tyyppisen avun, että jos miettii, että haluaa lähteä yrittäjäksi, niin silloin jonkun kanssa parailet sitä yritysnäkökulmaa. Ja coachihan ei ole mikään semmoinen kaveri, joka vaan silittelee selkään. Aina samaa mieltä kuin sinä, vaan enemmänkin pyrkii auttaa järjestämään omaa ajattelua hyvillä kysymyksillä, vaikka miksi haluat yrittäjäksi, mitä haluat saavuttaa, niin edespäin.
Markus, kiitos paljon. Tämä oli... yrittäjyyden ilo ja tuska. Hyvät kuulijat, toivottavasti tämä antoi ajattelemisen aihetta niin yrittäjille kuin muillekin. Kuulemiin.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Kristityt yhdessä ry.